mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Faltan 10 minutos para las 2 da tarde. Contábamos yo ahí más de una hora. Guardia Civil localiza comida cerca do Santuario dos Milagros en Baños de Molgas, home de 80 anos que desapareceu ontem por la tarde en Pías, en Castro de Escuadro, no Concello de Maceda. Alerta de un familiar que dixo que home desorientarase supostamente o se ir ao monte a buscar cogumelos. Cree que o que ir a noite puxose a camiñar pola zona e conseguiu recorrer 10 kilómetros dende o sitio onde se viu por última vez ata o santuario dos Remedios dos Milagros, onde esta mañán, como digo, a eso das 12:30 operativo localizaba yo con vida e en aparente bo estado. Foi trasladado ao complexo hospitalario de Ourense para un recoñecemento. Como sempre, primeiro a Nestora, pois ver como ven a tarde, como ven a... como es comenzamos a semana. Meteo Galicia, Alberto Romero.
Pois na provincia de Ourense, coceo parcialmente nubrado, por momentos sí que certo temos tímidos claros, pero dominan as nubes, precipitacións de tipo intermitente, sobre todo en Ourense, tamén a zona do Carballiño, Terraza la Nova, Baixa Limia, menos chuvia canto máis o leste, temperaturas en grandes cambios significativos, entre os 13 e 16 graus en Xeral, máis baixas nas zonas altas. E o importante, mañá será un día seco na maior parte da provincia de Ourense, pero o vento, ollo, porque soprará forte de componente sur con refachos por riba dos 80 km por hora en moitas zonas na alta montaña.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Sin obligación se circula a esta hora de la mañana por la red diaria provincial, tanto en la autovía de Riabaixas, en la 52, como en la autovía cara a Portugal, a 75, en la autovía de Riabaixas. Lembren que está cortado un carril sentido Ourense, a altura de Allariz, por mor das obras de mantemento en una de las pontes, precisamente un de los viaductos de la propia autovía de Riabaixas. También está cortado carril sentido Benavente entre el kilómetro 115 y el 117. Esto sea casi que no límite con la provincia de Zamora, Ávila Bella.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La fuerza del campo está en Comercial Beiras, maquinaria agrícola de última generación, taller especializado y concesionario oficial Same, Deutschwar y Lamborghini en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela, 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¡Buah! Nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Ven a Blendio Santauto, concesionario oficial Kia en Ourense, o visítanos en blendiosantauto.es.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Guardia Civil localiza con vida cerca do Santuario dos Milagros en Baños de Molgas o home de 80 anos que desapareceu onte pola tarde en Castro de Escuadro cando se iba a primeira hora a buscar a setas o monte. Crese que pudo haberse desorientado e o que ir a noite puxos a camiñar pola zona, a distancia entre o lugar o que se perdeu, a zona de Pías en Castro de Escuadro, e donde foi localizado esta mañán, pois é dunos 10 kilómetros. O operativo de búsqueda centrouse precisamente nesa zona de Pías. Tamén participaron a unidade de drones da Xega, ademais de efectivos da Guardia Civil, os GES de Maceda, de Laza, de Pereiro Aguiar, e tamén voluntarios de Protección Civil de Maceda, de Vilar de Barrio e de Baños de Molgas. O home foi trasladado ao Hospital de Ourense en bo estado. E o Concello de Ourense ampliou a programación do Magosto cunha sesión DJ este lunes na Plaza de Santa Eufemia de nas 10 da noite e ata as 3 da madrugada. Mañán é festivo, por lo tanto, a festa vai a continuar durante boa parte desta noite. Mañá, día do San Martiño, festivo en Ourense, a partir de a las 6 de la tarde poderás degustar castañas asadas de balde en la Plaza Mayor y también en Alameda. Eso sí, hay que pagar un chorizo asado con pan, viño y agua. 3 euros, lo que cuesta cada uno 2 tickets, precio simbólico para degustar chorizo asado con pan, viño y agua. También habrá puesto de venta de callos y porco o espeto. A esa hora, a las 6 de la tarde, comenzará un concierto de Brañas Full y de Pefeito. Y a las 10 de la noche en Alameda, a verbena coa Orquestra Olympus. Os magostros do sábado deixaron a zona de Monte Alegre chea de lixo, cun panorama pois habitual cada vez que hai festa nos exteriores da capital. Plástico e moito vidro dos vidros de cervexa, refrescos, vasos e bolsas que cada ano deixan o monte literalmente devastado. Un problema que se repite todos os magostros ao aire libre ano tras ano. E esta tarde o doutor Rafael López López vai a recibir no Teatro Principal o Premio Ourensanía 2025, que recoñece tanto os seus méritos profesionais como a súa vinculación coa provincia que o viu nacer. Actualmente é o xefe do Servicio de Oncoloxía do Complexo Hospitalario de Santiago e é un dos investigadores máis reputados do país sobre o cancro, ademais de ser presidente da Asociación Española de Investigación contra o Cancro. Na gala que, como digo, se celebra hoxe a partir das 6 da tarde no Teatro Principal, o premiado estará acompañado por familiares, amigos, compañeros de profesión e representantes das principais institucións e entidades galegas. A Diputación de Ourense vai a sufragar traballos de mellora do Santuario das Ermidas no Bolo por un valor de case que 50.000 euros. Foi un dos asuntos que esta mañá aprobou a Xunta de Goberno e que supuxeron a movilización de máis de 100.000 euros en achegas para concellos e distintos colectivos da provincia. Lobios, Vilar de Barrio e Cortegada van a percibir 48.000 euros, algo máis de 48.000 euros, para axudar en proxectos como é o Xurés Experience, mellora na instalación de saneamento municipal en Velar de Barrio e tamén colocación de tubaxes no sistema de abastecimento de agua en Cortegada. Crónica de tribunais, audiencia provincial de Ourense vai a xulgar este xoves a un axente da Guardia Civil acusado de falsificar un documento oficial. Formulou un acta de denuncia falsa a unha conductora. A Fiscalía pide para él 4 anos e medio de cárcere, unha multa de 15 meses cunha cuota diaria de 7 euros, que supón algo máis de 3.000 euros, e hai inhabilitación especial de 4 anos para o exercicio profesional. A maiores, o home terá que indemnizar a vítima na cantidad de 100 euros. Ao parecer, todo aconteceu hai máis de 2 anos, en maio de 2023, cando o acusado parou un vehículo por ter este unha roda pouco hinchada. Días máis tarde, o axente fabricou un acta de denuncia na que, segundo a Fiscalía, pois fixo un relato, digamos, ficticio. Así que os feitos son constitutivos unha acusación dun delito de falsedad en documento oficial. E condenada a 6 meses de prisión unha muller que agrediu a 2 axentes da Guardia Civil nun bar do barco de Valdeoras hai agora 2 anos. Os axentes foron ao bar, os requeridos, porque había unha trifulca. Pediron a muller que se identificase, a muller negouse. A un dos axentes diulle unha patada, a outro un cabezazo. Agora pois ten que indemnizar a cada un deles coa cantidade de 105 euros. A Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras adxudicou por 145.000 euros as obras de mellora do vial que une Manzaneda co pobo de Soutelo. A empresa de explotacións medioambientais vai a executar esta obra con cargo o plan Urbe. A vía de medio quilómetro é moi utilizada sobre todo por turistas que recorren este traxeto e que coneta coa estrada provincial Caratribes. Vamos cos deportes.
Arquitectura calculada. El Laureano Pelai 24 Berín patrocina la información deportiva.
Titulares deportivos da xornada. Logo de proclamarse campeón da Copa Federación, Ourense conocerá mañá o rival da próxima eliminatoria da Copa do Rei. Será un equipo da primeira división, o que suporá pues unha inyección económica importante para a entidade pontina. O Ourense Club de Fútbol proclamouse xusto campeón logo de derrotar o Orihuela por 3-0. Súmase a un palmarés que xa conta cos nomes do desaparecido Club Deportivo Ourense e tamén do Arenteiro. Un Arenteiro que busca adestrador despois da destitución do actual míster Luis Vilachá. Todo apunta que se vai a presentar, se vai a sentar no banquillo o próximo partido en Bilbao. o derbi da terceira categoría foi para o Barco, gañou onte en Barbadas, unha xornada na que tamén David de la Fuente foi o gañador da popular San Martiño na categoría masculina e Esther Navarrete a gañadora en femenino, tercer triunfo consecutivo para atleta olímpica que considera Ourense, dixo, a súa segunda casa. Son as dúas, Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.